Hvaljen Junker.
Hvaljen Junker, oče. Zadnjič sem bil pri spovedi, ko je v EU vstopila Bolgarija. Moj greh je kršitev uredbe številka 604/2013 z dne 26. junija 2013. Moj Junker, usmiljanje.
Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sodišča EU. Za pokoro pa prižgi frekvenco 89,3 MHz in prisluhni Britofu, ki ga v okviru projekta DIP podpira Evropski parlament.
Poročilo evroposlanke Judith Sargentini o stanju na Madžarskem predlaga sankcijo izgube glasovalnih pravic. Evropska komisija uvaja možnost kolektivnih tožb v primerih zavajanja potrošnikov.
Sankcije proti Iranu podaljšali za eno leto.
Se opravičujemo za tole. Poročilo evroposlanke Judith Sargentini o stanju na Madžarskem predlaga sankcijo izgube glasovalnih pravic.
Evropska komisija uvaja možnost kolektivnih tožb v primerih zavajanja potrošnikov.
Sankcije proti Iranu podaljšane za eno leto.
Nizozemska evroposlanka Judith Sargentini je Evropskemu parlamentu predstavila poročilo o preiskavi stanja na Madžarskem, ki ga je pripravila po mandatu parlamentarnega odbora za civilne svoboščine, pravo in domače zadeve. Sargentini v poročilu ugotavlja, citiramo, sistemske grožnje demokraciji, vladavini prava in temeljnim človekovim pravicam in predlaga evropskim ljudskim izvoljencem, da proti Madžarski sprožijo 7. člen Lizbonske pogodbe. Slednji velja kot sankcija državi članici, kjer so ugotovljeno ogrožene tako imenovane temeljne evropske vrednote, da izgubi glasovalne pravice. Poročilo utemeljuje takšen predlog z ugotovitvami o razširjenosti korupcije, nespoštovanju neodvisnosti sodstva, nesvobodi medijev in kršitvah pravic manjšin.
Poročilo, ki ga je pripravila Sargentini, je sicer šele osnutek in bodo o njem glasovali še na parlamentarnem odboru. Ob njegovem izglasovanju bi lahko o možni sprožitvi postopka 7. člena odločali evroposlanci, na kar bi stvari prevzela Evropska komisija. O dokončni uvedbi bi sicer na to odločale še države članice na Evropskem svetu, kjer pa bi za uveljavitev izključitve izglasovanj morale svojo podporo podati vse članice. Slednje sicer ni prav verjetno, ker ima Madžarska močnega zaveznika v Poljski. Ta pa je tudi prva država, proti kateri je nedavno Evropska komisija že sprožila ta isti postopek 7. člena Lizbonske pogodbe.
Na poročilo so se že odzvali glavni madžarski politiki. Premier Viktor Orban, ki si je v nedeljo zagotovil še tretji mandat vladanja, njegova stranka pa skupaj s krščansko-demokratsko stranko 133 od 199 mandatov, je avtorico poročila obtožil, da je podkupljena. Zunani minister Peter Sijarto pa jo je označil za del mreže madžarskega milijarderskega demona Georgea Sorosa.
Evropski svet je še za eno leto podaljšal sankcije proti Iranu. Edine trenutno veljavne sankcije Evropske unije proti tej državi zajemajo zamrznitev premoženja 82 osebam in embargo na prodajo izdelkov, ki bi bili lahko uporabljeni za represijo nad državljani in za nadzor nad telekomunikacijami. Razlog za omenjene sankcije so obtožbe o kršitvah človekovih pravic in so v veljavi od leta 2011. Pred tem je bila Evropska unija tudi del mednarodne skupnosti, ki se je obrnila proti Iranu zaradi razvoja jedrskega programa in je med drugim prepovedala uvoz energentov in izvoz potniških letal. Trgovina med obema se je ponovno vzpostavila januarja 2016, ko je Iran podpisal dogovor o omejitvi razvoja jedrske tehnologije.
Evropska komisarka za pravo Vera Jourova je javnosti predstavila paket predlogov sprememb zakonodaje na področju potrošnje. Najpomembnejši izmed predlogov je uvedba kolektivne tožbe in odškodnine za oškodovane potrošnike, med drugim pa komisija predlaga še povečanje kazni za kršenje zakonodaje o zaščiti potrošnikov. Tako bi na primer podjetje, ki je delovalo nezakonito v več kot eni državi članici, kot sankcijo moralo plačati znesek 4% letnega prometa v državi, kjer je bil zakon kršen. Kolektivne tožbe potrošnikov pa bi lahko izvedle le reprezentativne organizacije in neodvetniške pisarne. Več o predlogu komisije pojasni slovenski evroposlanec skupine Zelenih Igor Šoltes.
Evropska komisija je predstavila ta nov dogovor za potrošnike, katere poglavite namen je v potrošniško zakonodajo predvsem vključiti strože sankcije za podjetja, ki delujejo nezakonito in predstaviti uveljaviti omejeno kolektivno kompenzacijsko nadomestilo, se pravi kolektivne odškodnine, takrat, ko je določeno podjetje s svojim ravnanjem, zavajanjem, ne, prizadelo večje število potrošnikov, recimo to smo imeli v primeru Volkswagen ali pa recimo Facebook ali pa kakšni druge take večji primeri. Je pa res, da seveda se pa tudi zahteva, mislim, da bo to diskusija v parlamentu, da če so pa z ravnanjem podjetij oškodovana naše zdravje in pa hudo poškodovano okolje, da v tem primeru pa pravica do odškodnine pripada tudi tistim, ki sicer niso kupovali direktno blago od določenega podjetja, pa je njihovo ravnanje povzročilo posledice. In komisija recimo še predlaga uvedbo individualnih pravic za potrošnike, če so na primer žrtve nepoštenih poslovnih praks ali pa zavezujočih navedb v reklamah oziroma v oglaševanju, ne, da oglašujejo nekaj, kar ne ustreza resnici in s tem pravzaprav povečajo tveganje za različne nevarnosti in pa tudi večjo preglednost spletnih trgovin. Recimo Booking, Airbnb bodo morale bolj jasno predeliti kriterije za kategorizacijo nastanitvenih obrazov. Skratka, ne bi se delali več na transparentnosti, predvsem pa tudi na to, da se počasi uvede tudi strožje sankcije, predvsem na področju spletnih nakupov in agresivnem, pa seveda tudi zavajajočem oglaševanju, ker potrošniki seveda imajo pravico vedeti, od koga kupujejo na spletu in s tem tudi odgovornost tistih, ki v takih primerih ravnajo nepošteno, ne pa da se vse skriva pod nekimi slamnatimi lastniki. Komisija je tudi dala predlog, da lahko države članice naložijo sankcije v višini najmanj 4% letnega prometa trgovcu za kršitev zakonodaje, ki ima razsežnost po vsej Evropi. Ne? To predvsem velja za te razna velika podjetja, ki predstavljajo dejansko nezakonito ali pa zavajajočo prakso.
Na predstavitvi predlogov je bilo slišati tudi obljube o uvedbi zakonodajnih ukrepov za ukinitev razlik v kvaliteti med istimi produkti, ki se prodajajo na zahodnem ali vzhodnem trgu. Več proizvajalcev namreč na trgih vzhodnoevropskih držav prodaja izdelke slabše kakovosti, medtem ko produkte z isto embalažo, vendar boljšimi sestavinami, prodajajo v zahodnih državah.
Kar se tiče pa dvojne kakovosti izdelkov, ta tema bo, se pravi zahod, vzhod Evrope, ta tema bo tudi na plenarnem zasedanju naslednji teden v Strasbourgu, ampak na tako imenovanem shadow meetingu, kjer bo reporter predstavil tudi argumente za dokument, ki bo naložil komisiji določena ravnanja, ker dejstvo je, da nov dogovor za potrošnike vključuje sicer tudi iskanje učinkovite rešitve za preprečevanje te dvojne kakovosti izdelkov, ampak predvsem pa je treba posodobiti zato tudi direktivo o nepoštenih poslovnih praksah, kjer bi bilo izrecno potrebno pojasniti, da lahko recimo nacionalni organi ocenijo in obravnavajo zavajajoče poslovne prakse, ki vključujejo netržene izdelkov, ki so identični v več državah, če se njihova sestava ali značilnost bistveno spremenja ali pa je bistveno drugačna. To pomeni, da imate vi isto pakungo, ne, Hkrati je pa sestavina, se pravi ista blagovna znamka, hkrati je pa sestavina, pa not vsebina bistveno recimo drugačna, nekje boljša, nekje slabša, brez da bi kupci o tem bili ustrezno seznanjeni. Tako da namen tega je seveda, da se prepreči te nepoštene trgovinske prakse.
Zaključujemo z lobističnimi novicami. Raziskovalna nevladna organizacija Corporate Europe Observatory je objavila izsledke o tako imenovani praksi vrtljivih vrat na primer vodstvenega kadra Generalnega direktorata za finančno stabilnost, finančne storitve in kapitalske trge pri Evropski komisiji med letoma 2008 in 2017. Organizacija je raziskala, koliko zaposlenih pri direktoratu, ki so zadolženi za pripravo evropske zakonodaje na področju bančništva in financ, je svojo karierno pot nadaljevalo v finančni industriji. Po rezultatih raziskave naj bi 4 od 5 direktorjev, potem ko so zapustili svoje službovanje pri komisiji, svoje delo nadaljevali v privatnih finančnih podjetjih, prav tako pa sta 2 od 3 nekdanjih komisarjev, ki so bili zadolženi za finance, po koncu komisarske službe dobila zaposlitev v privatnih bankah in lobijih.
Zadnji izmed komisarjev za finančno stabilnost, storitve in kapitalske trge je bil Jonathan Hill, ki je po referendumu o britanskem izhodu iz Unije odstopil. Hill je že pred komisarsko službo ustanovil lobistično podjetje, ki je zastopalo gigante, kot sta HSBC in Bank of America. Po koncu službe na komisiji pa je poslovno pot nadaljeval pri odvetniški pisarni Fresh Fields, kjer se še naprej ukvarja z lobistično dejavnostjo na področju financ. Takšni rezultati o povezavah med privatnim finančnim sektorjem in Evropsko komisijo niso preveč presenetljivi. Spomnimo samo, da je nekdani predsednik Evropske komisije Jose Emmanuel Barroso trenutno pri bančni korporaciji Goldman Sachs.
Britov je pripravil Jošt.
Hvaljen Junker.
Hvaljen Junker, oče. Zadnjič sem bil pri spovedi, ko je v EU vstopila Bolgarija. Moj greh je kršitev uredbe številka 604/2013 z dne 26. junija 2013. Moj Junker, usmiljanje.
Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sodišča EU. Za pokoro pa prižgi frekvenco 89,3 MHz in prisluhni Britofu, ki ga v okviru projekta DIP podpira Evropski parlament.